Earth News Radio 105,8.
Στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά για να τραβήξουμε ξανά και δυο σε αντίθετους δρόμους. Τι κι αν πονάω, τι κι αν πονάς. Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις.
Ha! Καλή διάθεση. Καλή σχολική χρονιά.
Έτσι.
Το πρώτο κουδούνι.
Όπως λέει και ένας φίλος μου. Όπως λέει και ένας φίλος μου Νικολάκη. Χρόνια πολλά στις μανούλες που πάνε τα παιδάκια και τους λένε τους καθηγητές, πάρτε τα.
Πάρτε τα.
Με χαρά.
Πάρτε τα.
Εντάξει, τότε...
Καλοτάξιδα.
Παρασκευή ο αγιασμός.
Έτσι. Εντάξει, δηλαδή, παιδί μου, είναι μέρα.
Ναι, είναι μέρα που πήγαν για μία ώρα, ίσως για το πρωινό το ξύπνημα. Επίσης, επειδή πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός των εορτών, τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ανοίγουν επίσης Παρασκευή. Προβλέπω ότι εκείνη την Παρασκευή θα εμφανιστεί ο Άγιος Βασίλης, ένας χιονάνθρωπος και κανένας που απλά έχει βαρεθεί το σπίτι.
Είδες τώρα τι βλέψεις μακριά έχει τώρα, γιατί μετά τα Χριστούγεννα λέει πότε θα ανοίγουν τα σχολεία.
Εδώ τα μαχητικά ρεπορτάζ υπολογίσαν τα τριήμερα που έχει αυτή η σχολική χρονιά.
Έτσι, αυτό
και
είναι.
Βγαίνει να μην έχει ούτε ένα τριήμερο.
Όχι ρε φίλε.
Αν εξαιρέσεις την καθαρά Δευτέρα.
Να φύγει. Εντάξει, θα κάνουμε κάνα extension.
Αυτή
κάνουμε.
Δεν είναι χρονιά. Δεν είναι,
να φύγει δηλαδή... και να μην ξανάρθει.
Αλλά επειδή περιμένουμε και τις εκλογές και τα λοιπά, εντάξει, κάτι θα...
Θα έχει. Λοιπόν,
τώρα που είπαμε εκλογές, έχουμε αύριο και μεθαύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Χαμός.
το πακέτο της ΔΕΘ.
Χαμός.
Μαζί με τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη για πολλούς λόγους.
Έχουμε... Αυτή είναι free, έτσι, η συναυλία. Να
ναι, ναι, είναι ελεύθερη. Τώρα μιλάμε, θα γίνει. Πώς ήταν στις συγκεντρώσεις του Ανδρέα που μαζεύανε κανένα
κάτι
εκατομμύριο
τέτοιο,
κόσμο.
Κάτι τέτοιο πιστεύω.
Ναι. Θα πρέπει να είσαι στην. Μέχρι στην παλιά πόλη θα έχει κόσμο.
Ο Ανδρέας μπορεί να έχει και μεγαλύτερες επιτυχίες από το Ρέμο. Νομίζω.
Ναι, εντάξει, τώρα,
όταν τραγουδούσε.
Λέμε σε κόσμο.
Αυτό το σουξέ που έλεγε Λαέ της Αθήνας, ωραίο σουξέ αυτό, και γινόταν από κάτω.
Ο κακός χαμός.
Φίλε.
Λοιπόν, πάμε στην επικαιρότητα με τον Σπύρο τον Δαρσινό, τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ, γιατί ολοκληρώθηκε, Σπύρο, πριν από λίγο η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη. Είχε καθυστερήσει κατά ένα 24ωρο, γιατί η οικογένεια ήθελε να βάλει τεχνικό σύμβουλο. Σπύρο, τι έχουμε, τι προέκυψε από την νεκροψία?
Πολύ σωστά όλα όσα αναφέρεται. Αποτέλεσμα δεν έχει προκύψει.
Ναι, προσδιόριστο διαβάζω.
Υπό την έννοια ότι έχει η σημείωση στην πρώτη έκθεση, η οποία είναι ουσιαστικά τυπική, προκειμένου να πραγματοποιηθεί και η γηδεία του εκλειπώντος τραγουδιστή, γράφει προσδιόριστη αιτία θανάτου. Βεβαίως είναι μια πάγια διαδικασία αυτή των ιατροδικαστών.
Αν δεν είναι δηλαδή κάτι. Γιατί...
Αυτό το ανακοπή δηλαδή.
Την ανακοπή.
Ναι.
Η ανακοπή είναι το αποτέλεσμα της.
Αλλά τι προκάλεσε την ανακοπή?
Την προκάλεσε, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Βεβαίως γι' αυτό θα περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις, κυρίως τις τοξικολογικές, και κατά δεύτερο λόγο της ιστολογικής, προκειμένου να έχουν οι ιατροδικαστές, βεβαίως ο κ. Καλόγριος, ο κ. Κούβαρης, μια πιο σφαιρική εικόνα, προκειμένου να δώσουν και το τελικό πόρισμα, προκειμένου να ενταχθεί και αυτό στην δικογραφία, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα γραφεία της εισαγγελίας. Και εκεί βρίσκονται και το ζευγάρι των γιατρών.
Οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται, έτσι δεν είναι?
Είναι κρατούμενοι, βεβαίως. Αναχώρησαν 12 και 20 εδώ από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αθηνών, και κατευθύνθηκαν προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, και από εκεί θα παραπεμφθούν στον ανακριτή.
Ανεφιδικότητας τελικά η γιατρός.
Ανεφιδικότητας, να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν ξέρω, αλλά θεωρείται γιατρός αν δεν πάρει ειδικότητα? Άμα τελειώσει την ιατρική και είναι ανεφιδικότητας.
Προφανώς σου δίνει, αλλά η συγκεκριμένη στο βιογραφικό της δήλωνε 38 διδακτορικά, άλλα 27 μεταπτυχιακά,
ναι,
και 105 με ειδικότητες, με καλύτερη βέβαια την σαμανική ιατρική.
Καλά,
εκεί πέρα αυτό... εντάξει, φωνάζεις τους σαμάνους, έχεις και ένα,
και
ένα κοκαλάκι νυχτερίδας, κάνα δυο νεκροκεφαλές από λύκους,
ναι,
και κάνεις.
Και,
αλλά
ναι,
είναι επίσης απορίας άξιων ποιος ελέγχει με αφορμή το θάνατο, δυστυχώς, ενός επωνύμου, γιατί πολλοί κόσμοι την έχει πληρώσει έτσι, με ποιο τρόπο είναι ανοιχτά όλα αυτά τα ιατρία τα οποία υπόσχονται θεραπείες, και αποδεικνύεται ότι το σύστημα είναι πιο τρύπιο και από ελβετικό τυρί. Ναι. Δηλαδή ο καθένας ό,τι θέλει δηλώνει, ό,τι μηχάνημα θέλει μέσα βάζει, και εσύ που είσαι ασθενής λες...
Ναι, διάβασα και την καταγγελία ενός πελάτου, ναι, του συγκεκριμένου ιατρίου, ότι είχε κιλά ο άνθρωπος και του κάνανε κάτι αιματολογικές και είπανε ότι έχουν κάτι βακτήρια μέσα το αίμα σου και πρέπει να σου κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
Είναι
το οποίο λέει, ναι, το οποίο λέει είναι 300 ευρώ η επίσκεψη, 6.000 έως 10 η διαδικασία.
Αναλόγως, ναι.
Και πήγε και ρώτησε το γιατρό τον παθολόγο του και του λέει φύγε και τρέχα και μην ξαναγυρίσει. Θα πεθάνεις, του λέει, άμα γίνονται τέτοια διαδικασία σε απλό ιατρείο.
Σε απλό. Σπύρο, τι άλλο έχει προκύψει από την έρευνα?
Τουλάχιστον ως προς αυτά που αναφέρεται τώρα, νομίζω ότι μετά από αυτό τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη έχει σκεγραφηθεί ένα πλαίσιο για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Είδαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού του Άδωνη Γεωργιάδη, είδαμε και την παρένεσή του προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να πεθαίνει ο κόσμος για να ξεκινάει να λειτουργεί το σύστημα.
Σίγουρα, αναφίβολα, ισχυρίζονται ότι έχουν προχωρήσει.
Και είπε και κάτι ο Πατούλης, τώρα προσπαθούν, τώρα το blame game προφανώς γίνεται. Είπε και κάτι ο Πατούλης μέσα στα διάφορα που εγώ το ακούω, ότι όταν ήταν να δώσουμε την άδεια, τέλος πάντων, ως ιατρικός σύλλογος, πήγαμε, είδαμε ένα απλό ιατρείο και δώσαμε Την άδεια για ένα απλό παθολογικό γραφείο. Ο έλεγχος μετά τι κάνει αυτό το παθολογικό γραφείο, δεν μπορεί να τον κάνει και ο ΙΣΑ, νομίζω.
Ποιος τον κάνει?
Κάπως πρέπει να το κάνει.
Ότι θα πρέπει να γίνει μια απλή διασταύρωση των μηχανημάτων του ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος δηλώνεται θεωρητικά στον ιατρικό σύλλογο, στον εκάστοτε ιατρικό
και
σύλλογο.
Αυτό το τρέχουν.
Και από εκεί και πέρα να δουν τα μέλη του συλλόγου τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα μηχανήματα, με τα οποία τα μηχανήματα.
Εντάξει, επειδή έχει πολύ κόσμο που διαφημίζει.
Το 2024
πράγματα.
Και το 2025 δεν είχαν δηλωθεί αυτά τα μηχανήματα, αν και ο δικηγόρος του ζευγαριού ισχυρίζεται ότι είχαν δηλωθεί κανονικά.
Υπάρχουν πολλά ιατρία, Σπύρο, το ξέρεις πολύ καλά για το ρεπορτάζ, που δηλώνουν ότι κάνουν τη μία θεραπεία δεξιά-αριστερά κτλ. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, όλο αυτό δημιουργεί και μετά τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη, αλλά έχει φύγει πολλής κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Ο Μαζονάκης απλά είναι επώνυμος και συζητείται το θέμα. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια και οι άνθρωποι προσπαθούν μετά από χρόνια να βρουν το δίκαιο τους, γιατί έχουν μπλέξει με Αλμπάνιδες. Όταν αφήσει τον κάθε Αλμπάνι να δηλώνει ότι κάνω το ένα, κάνω το άλλο και βάζει και μια επιγραφή και κανένας δεν τον ελέγχει. Έχεις ένα κράτος που δεν σε προστατεύει.
Είναι μια βιομηχανία η οποία πλασάρει νέες τεχνικές, νέες πρακτικές.
Πλασάρει και κολονάκια, πλασάρει και όλα.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Υπάρχει και ένα, το περιτύλιγμα είναι πολύ
λαμπερό.
Θελκτικό και λαμπερό, αυτό ακριβώς. Και έτσι φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα την αστυνομική έρευνα, αυτή έχει ολοκληρωθεί κατά 80% θα σας πω εγώ. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες τόσο στην Καρνεάδου που ήταν η κλινική, όσο και στην Βούλα που ήταν το σπίτι του εκλειπώντος τραγουδιστή. Έχουμε επίσης μία ακόμα αστυνομική ενέργεια που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, δηλαδή την έρευνα στο σπίτι των δύο γιατρών, γιατί ήταν να ξεκινήσει χθες η έρευνα, δεν διήρκησε πάνω από 10 λεπτά, υπήρξε μια έκτακτη αναβολή καθότι για τεχνικούς λόγους, έχει να κάνει με την σχετική άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Λογικά θα γίνει αυτό μέσα στην ημέρα για να κλείσει και αυτό το κομμάτι του φακέλου.
Και αν προσπάθησαν να σβήσουν και αρχεία, γιατί στην αρχή έλεγαν ότι πήγε 4 και 5 και πρωτού μπει ο δεύτερος βλεφοκαθεδήρας ήδη είχε πάθει την ανακοπή, προέκυψε από τα βίντεο όμως ότι είχε πάει από τη μία και άρα μεσολάβησε ένα διάστημα τριών ωρών. Δεν είχε καν απεινιδωτήτο αυτό το ιατρείο. Δηλαδή είχε αποστολές σαμουράι, ποδήλατα μέσα, σπαθιά, εικόνες, καλά είχε εικονοστάσει που θα ζήλευε και η Μητρόπολη. Αλλά δεν είχε έναν απεινιδωτή και δεν είχε καν νοσηλευτή για να μπορεί να βάζει τους, να κάνει τις απλές πράξεις.
Ναι, έχει ένα βοηθητικό ρόλο, ναι. Να κάνει τις απλές ιατρικές πράξεις, τις παραϊατρικές πράξεις θα λέγαμε. Σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτό είναι το κομμάτι που αφορά τόσο και τις κάμερες ασφαλείας, ότι όπως πολύ σωστά αναφέραμε, υπάρχει αυτό το κενό των τριών ωρών που έρχεται σε αντίφαση με τα όσα προανακριτικά, το οποίο βέβαια δεν έχει και μεγάλη σημασία πλέον γιατί έχουμε περάσει την ανάκριση. Ανέφερε η γιατρός ότι ο συγκεκριμένος άντρας, ο Γιώργος Μαζονάκης, βρέθηκε στο ιατρείο στις 4 η ώρα και επίσης το ότι τα δύο μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης έχουν λειτουργήσει τουλάχιστον για 30 με 45 λεπτά, όπως αποφαίνονται οι αστυνομικοί, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως και των αιματολόγων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι εξέτασαν τις λειτουργίες, εν πάση περιπτώσει, των εν λόγω μηχανημάτων. Θυμίζουμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ότι οι γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον ένα φλέβο καθετήρα, ενώ πλέον με το νέο έμβρημα αποδεικνύεται, ενδεχομένως αποδεικνύεται, να θα πω εγώ, ότι είχε ξεκινήσει η θεραπεία και όχι, δεν ήμασταν στις προπαρασκευαστικές.
Ναι, γιατί λέγανε για 4, ενώ πήγε στη μία το μεσημέρι.
Και το βγάλαμε καρέκλα και τον αφήσαν και σαν σκυλί στα μπέλη, ούτε καν μπήκε γιατρός μαζί. Καλά, γίναν. Εμένα αυτό που με τρομάζει περισσότερο δεν είναι μόνο τι έγινε στην περίπτωση που θα το βρει η δικαιοσύνη, είναι πόσοι Αλμπάνιδες κυκλοφορούν και μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν χτυπήσεις, ξέρω εγώ, θεραπεία μεταβολισμού, θεραπεία για το παχυσαρκίας. Ναι. Που σου λέει, έχω αυτό το μηχάνημα, το ένα το άλλο, και δεν ξέρεις ποια από αυτά είναι ασφαλή.
Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Πάντως από χθες έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου 2-3 άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Παγκρατίου και ισχυρίζονται ότι έχουν συναστροφές με τον συγκεκριμένο ιατρό, τον οποίο εκφιάζουν για τις γνώσεις του ως προς το παθολογικό κομμάτι, δηλαδή τις διαγνώσεις που έχουν κάνει και για τις απλές επισκέψεις. Αυτό λοιπόν που είναι πιο τρομακτικό δηλαδή είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δύο πρόσωπα. Ενδεχομένως. Ναι. Το ένα αυτό είναι του γιατρού, ο οποίος ακολουθεί την ειδικότητά του και εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του. Και ένα άλλο προσωπείο, το οποίο ενδεχομένως έχει το σκοπό το κέρδος και παρουσιάζει.
Ναι, σαν παθολόγος μπορεί να είναι εξαιρετικός κάποιος. Ναι. Δηλαδή στην ειδικότητά του μπορεί να είναι εξαιρετικός στην χρήση.
Η κβαντική και η σαμανική και όλα αυτά τώρα είναι λίγο. Μπλέκουν τα πράγματα.
Ναι, για κάτι που πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία.
Και το εικονοστάσει το.
Και μόνο 4 νοσοκομεία στην Ελλάδα κάνουν αυτού του είδους την διαδικασία.
Είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς. Σπύρο, να σε καλά. Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν μαζί μας, ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, και πάμε λίγο να σπάσουμε τα σύνορα.
Εντάξει, θα δώσουμε και παράταση στην
Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
Γιατί ξεστρέχει το ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζονάκη. Γι' αυτό σου φάγαμε λίγη ώρα, αλλά θα στη δώσουμε στη συνέχεια.
Δεν πειράζει, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό από όλες τις απόψεις και έχει και πολλά παρακλάδια. Και είναι αυτό που, εκτός από αυτό που είπατε μόλις, νομίζω Στέλιος, ότι είναι τρομακτικό το πόσο ο κόσμος δεν κάνει έρευνα για σε ποιον πηγαίνει κτλ. Είναι επίσης τρομακτικό το γεγονός ότι ο κόσμος, γιατί είναι δεδομένο αυτό, επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά που βλέπει στα social media για το τι κάνει ενδεχομένως κάποια celebrity και στο εξωτερικό. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα το πώς επηρεάζεται, μιλάω για όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η, ας το πούμε, θεραπεία εισαγωγικά δεν είναι κάτι καινούριο στο εξωτερικό. Είναι κάτι που έχει διαφημίσει, που έχει τέλος πάντων δοκιμάσει, που έχουν δοκιμάσει και έχουν τέλος πάντων σε εισαγωγικά διαφημίσει διάφοροι γνωστοί, όπως η Gwyneth Paltrow, όπως
ο Orlando Bloom.
Ναι, όπως ο Σακίλ Ονίλ, όπως...
Ο Τόμο Κρούζ, τι κάνει και είναι έτσι? Εγώ για δύο ανθρώπους θέλω να μάθω τι κάνουν και είναι έτσι.
Ο Σακίλ Ονίλ έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Τι μηχανήματα είναι αυτά που τον άδειασε και τον ξαναγέμισε?
Σε βαρέλια.
Σε τι, σε βιτία?
Εγώ δύο ανθρώπους θέλω να ρωτήσω. Τον Τόμο Κρούζ.
Ο Τόμο Κρούζ.
Ο οποίος είναι 65 και είναι, εντάξει, ο άνθρωπος. Και τον Λάκη Γαβαλά που είναι 75. Και έχει
respect.
Επιδερμίδα 40,
ναι.
Κορμί 20,
ναι, 27.
Εμείς ούτε στα 27 το είχαμε αυτό το κορμί.
Ναι, για τον Tom Cruise δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να πω ότι είναι η σαϊεντολογία κατά αυτόν, βέβαια. Αυτό λέει και τα λοιπά.
Σαϊεντολογία, βέβαια.
Ναι, αλλά για τον.
Ναι, αλλά ο Γκυρ που πάει σαϊεντολογία έχει πατσουρέψει όμως. Ναι.
Και ο Λάκης ο Γαβαλάς δεν πάνε, είναι σαϊεντολόγος.
Ο Ρίτσαρ, ο Γκυρ.
Ο Ρίτσαρ Γκυρ νομίζω ότι είναι περισσότερο βουδισμό.
Να είναι βουδιστής.
Α, είναι άλλο.
Όχι,
να πάει σε αιντεολογία, αφού εκεί φρεσκάρουν.
Οι βουδιστές, επειδή τρώνε πολύ ρύζι και ο υδατάνθρακας χαλάει, γι' αυτό δεν είναι πολύ.
Όσον αφορά το Λάκη Γαβαλά, το έχει από μέσα του. Και πέρα από το γονίδιο, στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ.
Είναι και DNA, παιδιά.
Δεν είναι
DNA, οπωσδήποτε, αλλά είναι από μέσα του. Επαναλαμβάνω, την ενέργεια ή την έχεις ή την έχεις.
Ναι, και η φράπαυρη ενέργεια μπορεί να έχεις. Αυτή τη
φράπαυρη. Το τσίτα.
Μην το υποβαθμίζεις. Όταν έχεις ενέργεια και όρεξη για ζωή και.
Αλλά και εμείς έχουμε πράγματα, ενέργεια, αλλά εντάξει, δεν φαινόμαστε.
Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι.
30.
Ναι.
Φαινόμαστε 40.
Είναι και το
γονίδιο. Φαινόμαστε 30.
Δεν ξέρω. Εντάξει, και 40.
Να σας προσγειώσω λίγο. 25 χρόνια πέρασαν από την 11η Σεπτεμβρίου, έτσι, που άλλαξε τον κόσμο πραγματικά.
Ένα τέταρτο του αιώνα.
25 χρόνια, έτσι. Είναι
εντυπωσιακό. Επίσης, ναι.
Εντυπωσιακό.
Ναι.
Και να μην μεγαλώνουμε με τίποτα.
Να το συνδέσουμε ωραία, έτσι, λοιπόν. Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό. Και παρ' όλα αυτά, η Αμερική και ο κόσμος συνεχίζει να θυμάται. Γίνονται σήμερα πολλές εκδηλώσεις μνήμης, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη στο Ground Zero. Είναι όλοι οι πρώην πρόεδροι που είναι εν ζωή τέλος πάντων, αλλά και ο αντιπρόεδρος Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ξεσπάσει και εσάλλως για στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι ουσιαστικά οι αμερικανικές αρχές τότε είχαν αποκρύψει την τοξικότητα και τη βλάβη που θα μπορούσε να προκαλέσει ο αέρας μετά από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων.
Ναι.
Για την
βέβαια διάφορα αρχεία που φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί για το αν γνώριζαν από πιο μπροστά, αν το, με κάποιο τρόπο το επέτρεψε τότε η κυβέρνηση Μπούς να συμβεί, αν περιμέναν αλλού χτύπημα και αλλού έγινε. Ποιοι βοήθησαν πραγματικά την Αλ-Κάιντα, γιατί η οικογένεια Μπιλάντεν.
Είναι και μια παραφιλολογία, να πούμε έτσι. Και είναι
δεν
και
έχουν.
Ναι,
τα αρχεία δεν έχουν αποχαρακτηριστεί. Δεν έχουν αποχαρακτηριστεί όμως.
Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί να σας θυμίσω ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορες
θεωρίες, ναι.
Και με συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε
κάτι
ήταν εκεί. Ναι.
Όχι, ας πούμε το ντοκιμαντέρ του Μουρ, τότε θυμάστε, ήταν για την οικογένεια του Μπιν Λάντεν, που φυγαδεύτηκε κανονικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά το χτύπημα. Δηλαδή, αν έχεις τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα στα χέρια σου και εσύ τον αφήνεις, του επιτρέπεις να φύγει, τον διευκολύνεις εσύ μάλιστα με πτήσεις όπου απαγορευόταν να φύγει κανονικά όλη η οικογένεια, και ότι δεν έχουν αποχαρακτηριστεί έγγραφα για μια για τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχτηκε η Αμερική στο έδαφος της.
Ναι.
Μετά από 25 χρόνια.
25 χρόνια δεν είναι και μεγάλο διάστημα για. Θα να σας θυμίσω ότι τώρα αποχαρακτηρίζονται έγγραφα μετά από 50 χρόνια και 60 χρόνια και τα μαθαίνουμε τώρα. Αλλά και από την άλλη είναι πολύ ανοιχτή η πληγή στις ΗΠΑ για αναμφίβολα τις μεγάλες τρύπες που υπήρξαν στην ασφάλεια. Να θυμίσουμε ότι όλοι αυτοί οι πιλότοι των σκαφών, οι αεροπειρατές εννοώ, που πιλοτάρισαν και έριξαν τα αεροσκάφη, είχαν εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ για ένα διάστημα. Ναι. Οπότε σίγουρα είναι μεγάλα τα. Και πώς δεν εντοπίστηκαν από το FBI
και
τα λοιπά. Φυσικά υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα και είναι μια πολύ ανοιχτή πληγή για τους Αμερικανούς. Επαναλαμβάνω και για. Άλλαξε και τον κόσμο και τα αποτελέσματα όλων αυτών τα βλέπουμε πολύς και σήμερα. Και να περάσω και να πω πολύ γρήγορα ότι είναι πολύ.
Έχεις χρόνο μετά, θα σου δώσουμε.
Ωραία, θα
έχεις παράταση.
Θα σου δώκουμε. Θα σου δώκουμε.
Λίγο πιο χαλάρα τα.
Επειδή έχεις να μας πεις για τεχνητή νοημοσύνη ή να μας τρομάξεις.
Όχι, δεν σας τρομάξω.
Αν δεν μας τρομάξεις.
Όχι, θα μιλήσουμε, θα κάνω μια προαναγγελία όπως ο Νίκος Χατζηνικολάου, όπως το κάνει πολύ έτσι. Θα μιλήσουμε και για διαιτησία.
Είμαι αυτό το αφήγημα τώρα. Καλά, όταν αποχαρακτηριστούν λοιπόν τα αρχεία.
Λίγο, όχι, είμαι τίμιος. Νίκο, είμαι τίμιος, γιατί τις δίνω στους τίτλους να το σκεφτεί λίγο. Και να προετοιμάσει. Και να προετοιμάσει.
Κατάλαβα πώς θα το πας αυτή τη χρονιά, γιατί δεν έρχεται γι' αυτό. Ναι.
Καλά, εντάξει, μετά από 17 χρόνια μπορεί να είμαι και προετοιμασμένος. Λοιπόν, πάμε. Σε λίγο, κράτα. Βαστίξου.
Εγώ είμαι πολύ έτοιμη.
Τίτλοι ειδήσεων με Χρύσα Μπιλάλη, δύναμη, και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο. Ως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ μες στα όνειρά σου, τότε θυμίσου την πλατεία στην παλιά τη γειτονιά σου ή την Αλάνα με τις πέτρες λίγο πιο πάνω από τη Θιβόν, αυτή που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Βαρβάρα στην Τραπετσόνα. Στον Αιδιονύση έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη για μια κόμενα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους, όσους μιλούσαν με βρισχές γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου, γιατί στο φαγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου.
Θέλω να γυρίσω στα παλιά,
εδώ και τώρα.
Θέλω την παλιά μου γειτονιά
για μία ώρα.
θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη νίκαια, στην Κοτεινιά. Να πιω κρασί και να μεθύσω, στο Πειραιά θα ξενυχτήσω. Μεγάλωσα, νοσταλγισά, αυτά που πίσω άφησα. Καρδιά μου είσαι μόνη, το βράδυ αυτό με λιώνει. Θέλω να γυρίσω στα παλιά,
εδώ και τώρα.
Θέλω την παλιά μου γειτονιά
για μία ώρα.
Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Την παλιά μου γειτονιά, θέλω να γυρίσω να σε δω. Ένα βράδυ είναι αρκετό.
Νικαιώτης, ωραίος.
Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα, επειδή έπεσε το ερώτημα τύπου Νίκου Χατζη Νικολάου.
Ναι.
Ο Νίκος.
Ναι.
Βρε Πίκουλα, μιλάς και εσύ για διαιτησία από ο Γαύρος.
Έτσι.
Τουτ, κάθε έννοια λογικής. Από τον...
Α, δηλαδή, σε κάθε σπόρια που δίνονται θα λέμε παίρνατε κι εσείς το 80, οπότε εντάξει, είμαστε, καθαρίσαμε.
Από το,
καθαρίσαμε.
Από το φίλο το Βασίλη, το Μακριμάλι.
Ναι, το, το Μπουκλάκια, το γνωστό και ως Μπουκλάκιας.
Τον προϊστάμενο.
Ναι. Ο Θεός και η μάνα του.
Ένα μήνυμα που δεν μπορεί να μεταδοθεί ραδιοφωνικά, αλλά
ναι,
το νόημα είναι περίπου το
ότι
ίδιο.
Ότι και καλά, Γιωργάκη, φοβάσαι, ας πούμε. Ναι. Τα έχεις χρειαστεί και καλά.
Η Έλενα
Λεβίζου... Το θετικό είναι ότι μας ακούει ο Βασιλάκης.
Η Έλενα Λεβίζου έχει βγάλει ήδη τα νυχάκια της τώρα έξω, ναι, και ετοιμάζεται.
Όχι, δεν θέλω να μου εξηγήσει καταρχάς ο Γιώργος.
Ναι, παρακαλώ.
Το πρόβλημά του με τη χρυσινή διαιτησία. Ειλικρινά έχω απορία.
Δεν είδες εσύ κάτι μεμπτό?
Ποιο ήταν το μεμπτό?
Λέω.
Το πέναλτι που έκανε ο άλλος, απόκρουση με το,
με
το
με
χέρι.
Το,
με,
με
το χέρι, με το χέρι. Με, τι,
με,
το,
με το χέρι.
Δεν ήταν με το χέρι.
Άρα τα ματάκια μας. Άλλα, άλλα λέμε και άλλα ακούμε.
Κοίτα, η ανατομία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα.
Ναι. Χέρι, πόδι, η παλάμη, γόνατο, όλα.
Είναι το χέρι,
να σας πω κάτι τώρα, πραγματικά να μας
κοίταξε, όταν ισοφαρίζει ο άλλος το 80, είναι τώρα, πρέπει λίγο να...
Το 74 ήταν.
Ναι, και στο 81 έγινε η φάση αυτή.
Α, μάλιστα.
Ναι. Είναι λίγο... Δηλαδή πρέπει λίγο να τα χαλαρώσουμε τα πράγματα.
Να τα χαλαρώσουμε, εσύ δεν είσαι χαλαρός, Γιώργο.
Το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ.
Ο φόβος είναι, Έλενα, ο φόβος.
Όχι,
που τον
το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι.
Ήταν πέναλτι.
Α,
η διαφορά ξέρεις ποια είναι?
Ποια είναι?
Να σου πω κάτι.
Για
δεν
πες.
Εντάστηκε ποτέ το φάουλ πριν, αλλά εγώ δεν είχα αυτή τη διαδικασία.
Και αφού δεν έδωσε φάουλ πριν, δεν έπρεπε να δώσει και το πέναλτι μετά, ε.
Φυσικά.
Α, μάλιστα.
Πριν από λίγη ώρα στα διεθνή. Πριν από λίγη ώρα στα διεθνή. Ο πρόεδρος του Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, υποδέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και αναφώνησε: «Είμαι περήφανος Γαύρος».
Αδελφοί μας, Κύπροι, αδελφοί μας.
Ο πρόεδρος του Κύπρου.
Η αδελφοί μας.
Μπράβο του, ωραία.
Έτσι. Μπράβο του και μαγιά του.
Επειδή είναι διεθνές το ρεπορτάζ.
Και τέλος πάντων, για να το κλείσουμε το προηγούμενο, στις τρεις αγωνιστικές, τις δύο είχαμε λίγα σποράκια. Κατ' εμέ.
Κατ' εμέ.
Θα το δούμε. Θα το δούμε.
Πραγματικά αστείο να μιλάς εσύ.
Το καταλαβαίνω τώρα, τα 17 χρόνια είναι πολλά, το
όχι,
καταλαβαίνω.
Τα 17 χρόνια είναι πολλά, αλλά ναι, θα το πάρουμε με την αξία μας.
Καλά, εννοείται. Μέχρι τώρα αυτό φαίνεται.
Επειδή δεν πήγαινε αντιπροσωπείο του Παναθηναϊκού, ναι, στην Επιτροπή Διαιτησίας στο Λανουά, τέλος πάντων, για να διαμαρτυρηθεί.
Πήγε, το βρήκε το δρόμο.
Του Παναθηναϊκού δεν έχει πάει ποτέ.
Α, δεν πήγε.
Δεν χρειάζεται να πάει.
Δεν σημαίνει.
Γιατί να πάει για να διαμαρτυρηθεί.
Να σας θυμίσω, να σας θυμίσω τι έγινε με το προτάσμα που μας πήρανε. Επειδή παίξαμε με το ούτε εν τρίτο της ομάδας λόγω COVID.
Πότε? Α, με τον COVID. Με τον COVID.
Α, τότε που είχαμε φτάσει κοντά πριν από πόσο ήταν, 3 χρόνια.
Να θυμίσω βέβαια ότι ήταν απόφαση του Γιοβάνοβιτς να πάει η ομάδα.
Του Γιοβάνοβιτς, ναι, γιατί ο Γιοβάνοβιτς.
Ναι, του Γιοβάνοβιτς ήταν απόφαση.
Ήταν απόφαση.
Όχι, θα παίξουν.
Όχι, ήταν απόφαση,
ήταν απόφαση του τότε προπονητή.
Ήταν απόφαση των.
Να αποχαρακτηρίσει τα έγγραφα, Έλενα Λεβίζου.
Ήταν απόφαση των υπόλοιπων ομάδων, βλέπει ΑΕΚ, Ολυμπιακός κτλ. Να παίξουν κανονικά. Γιατί όχι, σε 2 μέρες.
Μα έλεγε και νωρίτερα ο Γιοβάνοβιτς να παίξουν, ούτε καν σε 2 μέρες.
Μισό λεπτό. Αν ήταν. Ο Γιοβάνοβιτς, λοιπόν, να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και μετά.
Νίκο,
λοιπόν,
τι λες γι' αυτό.
Έκλαιγε στη συνέντευξη τύπου. Να σας το θυμίσω.
Έκλαιγε γιατί κατάλαβε το λάθος του.
Πολλοί
κλαίνε μετά το λάθος του.
Εντάξει. Ό,τι πείτε.
Δεν μου λες.
Τέλος πάντων, θα έχουμε χρόνο τώρα. Αυτό ένα δείγμα πήραμε.
Είναι πολύ λίγες οι αγωνιστικές. Αυτό το δείγμα.
Μπράβο. Ένα δείγμα πήραμε.
Δεν είναι κανένα δείγμα.
Επιφυλασσόμεθα.
Είναι αυτά που λες εσύ.
Εξάλλου, μόλις γυρίξουμε και από τη μακρά διακοπή των 20 ημερών.
Δεν ακούγεσαι ψύχρεμηση.
Καρεσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δούμε.
Τότε θα έχει κοουτσάρει και ο νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και θα το.
Ο Ηλακουλουίθ! Πώς τον λέμε.
Δεν ξέρω.
Μανολάκη. Μανολάκη θα τον λέω εγώ. Η Μανόλ λέγεται, Μανολάκη θα τον φωνάζουμε.
Η Μανόλ.
Μανολάκη θα τον φωνάζουμε.
Η Μανόλ στα βασικά Μανολιό. Είναι Μανολάκη.
Έλα ρε Μανολιό. Θα δούμε.
Αυτός λοιπόν ο Μανολιός, θα δούμε αν φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς λοιπόν
ο Ολυμπιακός. Πολύ έξυπνο. Μπράβο.
1-0 δοκάρι και μέσα. Πάρτα.
Από τα διεθνή.
Σχολιάζει αν είχε μπει η μπάλα μέσα ή όχι.
Μπήκε.
Μπήκε.
Είσαι. Να σε φωνάζουμε και goal line technology.
Σε άλλους με γυμνό μάτι τα δίνανε. Μέσα.
Έχουμε. Στα μάτια έχουμε πρόβλημα. Εκεί.
Βέβαια. Ναι. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων κάπως θα το ξεπεράσουμε.
Πάντως, εγώ με τη γλώσσα του σώματος, ξέρεις, γιατί έχω έτσι και κάποιες βαθύτερες ψυχολογικές ανησυχίες. Mm-hmm. Λοιπόν, με το που είπα για διαιτησία που εξεράγεις. Σημαίνει ότι κάτι.
Όχι,
υπάρχει καπνό.
Υπάρχει καπνό.
Εξεράγει γιατί για τον ίδιο λόγο που εξεράγησαν οι ακροατές. Όχι για κανέναν λόγο.
Οι ακροατές. Ο Βασίλης ο Μπουκλάκιας. Δηλαδή.
Όχι μόνο ο Βασίλης. Έχει κι άλλους.
Ο Μπουκλίδης.
Ότι είναι πολύ. Πρώτον και δεύτερον.
Πάμε καλά.
Από σένα δείχνει ανησυχία.
Εμένα.
Από μένα.
Καλά, εγώ και 48 ρε φίλε.
2010 πάντως.
48.
Τώρα τα 48.
2010 η τελευταία φορά.
48
θυμίζω.
Μείον 28 τέλος πάντων.
Α, μείον 28. Και πάλι περισσότερα κάτω. Έχω. Και 28 ναι,
θυμίζω
ναι.
Το 2010 ως τελευταία
να τα
φορά.
Να μετράς και στο μπάσκετ όμως.
10,
Δεν μου λες. Μετράς, έχουμε ναι, τώρα ναι, κάτι να πούμε από διεθνή.
Ή θα το εξαντλήσουμε στη διαιτησία.
Μου ζητάτε και το λόγο από πάνω. Εσείς το ξεκινήσατε. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε από διεθνή. Τι
ορίστε.
Θέλετε να πούμε. Θέλετε να πούμε διαιτησία. Θέλετε να πούμε κάτι. Διαιτησία λέω.
Διαιτησία.
Ταράχτηκε Νίκο, ταράχτηκε.
Καθόλου δεν ταράχτηκε. Είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Θέλετε να πούμε.
Το AI το ρώτησες ποιον βγάζει πρωταθλητή. Με βάση.
Ρωτήσετε εσείς που ανησυχείτε.
Εγώ ρώτησα. Μου λέει με βάση τις 3 πρώτες αγωνιστικές και με την εικόνα της διαιτησίας φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα.
Α, και με την εικόνα της διαιτησίας σου είπα από μόνο του το ChatGPT.
Έτσι μου είπε το ChatGPT ο φίλος μου.
Όχι να το παραδεχόμαστε κατά το δοκούν, αλλά καρτ. Όχι.
Άμα στο είπε το ChatGPT, τότε ναι. Στέλιο μου, εσύ δεν είπε.
Εδώ άδειασε κοντζά μάδων η Γεωργιάδη το ChatGPT.
Ναι.
Σε εμά τα κολλήσει.
Σε εμά τα κολλήσει.
Αλίμονο. Του έδωσε εσύ αυτό απλώ ένα ερώτημα και είπε από μόνο του και βάσει τη διαιτησία.
Από μόνο του.
Τα πρώτα δείγματα.
Τα πρώτα δείγματα. Βέβαια.
Με ποιε ευχάριστε ειδήσει, με ποια ευχάριστη νότα θα μα αποχαιρετήσει σήμερα.
Θα πούμε AI ή όχι.
Πώς ανεξαρτάται.
Ωραία, λοιπόν, να πούμε και AI. Έχει ξεκινήσει πολύ έντονα η συζήτηση. Θυμάστε που λέγαμε από εδώ στην εκπομπή για αυτά τα μοντέλα AI που είχαν φύγει από τη μια εταιρεία, είχαν πάει και είχαν κάνει hacking στην άλλη εταιρεία και όλη η ανησυχία που υπήρχε.
Πήγαν να σπαμάρουν τον κόσμο.
Τώρα λοιπόν, ουσιαστικά η νέα συζήτηση ξεκίνησε από μια ανάρτηση στο X που έκανε ένας τεχνικός, πολύ σημαντικός, 27χρονος, Jacob Coxon ονομάζεται, που είχε δουλέψει και στην OpenAI και στην Anthropic. Λοιπόν, και είπε,
η Anthropic
λοιπόν,
βγάζει το Claude, να πούμε, και το OpenAI, το ChatGPT.
Ωραία. Είπε λοιπόν ότι ουσιαστικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει, να σκοτώσει την ανθρωπότητα. Το έπιασε και είπε ότι αυτό δεν είναι ένα κόλπο marketing που λέω, ότι το βασίζω στην εμπειρία μου, σε αυτά που έχω ζήσει, και γι' αυτό και παρετήθηκε από τις εταιρείες αυτές. Το ανησυχητικό είναι λοιπόν ότι βγήκε και ένας τεχνικός ασφαλείας, νομίζω της Anthropic, και είπε ότι αυτά που λέει ο Jacob είναι αληθινά. Τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και σε αυτούς τους τόνους? Γιατί οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης επί της ουσίας θέλουν να υπάρξουν κανονισμοί, θέλουν να υπάρξουν κανόνες. Από μόνοι τους όμως, δεν μπορούν να τους εφαρμόσουν λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ τους, mm-hmm. και βεβαίως των ΗΠΑ με την Κίνα. Γιατί είναι μια κούρσα αυτή.
Η Κίνα, οπότε, το μεταξύ, εκείνη το DeepSeek που λεγόταν με τη φαλενίτσα που είχε για λόγο, εκείνο χάθηκε. Θυμάσαι, είχε προκαλέσει τότε μεγάλη ανταραχή στα παγκόσμια χρηματιστήρια. Είχε χάσει η Nvidia 600 δισεκατομμύρια σε μία μέρα. Και όλοι λέγανε ότι έρχονται οι Κινέζοι για να πραγματικά να φέρουν την ανατροπή στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για την ώρα έπεσε. Ενώ ανέβηκε πολύ η Anthropic. Μετά και το Gemini ή Gemini, αναλόγως πώς το προφέρει.
Ναι, αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει αυτή η κούρσα του ανταγωνισμού, γιατί είναι μια πολύ νέα αγορά και καταλαβαίνουμε ότι είναι και όντως είναι το μέλλον. Δηλαδή η εξέλιξη δεν είναι καλή. Αρκεί να υπάρχουν κανόνες όπως χρειάζονται κανόνες παντού και στα social media, όπως είδαμε. Με εντάξει, και δραματικό τρόπο σε πολλές φορές, που τώρα έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οπότε υπάρχει αυτή η πίεση και στο Αμερικανικό Κογκρέσο να υπάρξουν κάποιοι κανόνες, αλλά δεν το έχουμε πει, υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ και για αυτά τα τεράστια data center, τα οποία το ονομάζουν, των εταιριών AI, που χτίζονται σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πολιτείες, και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους και για το γεγονός ότι είναι τεράστια άσχημα κτίρια, τα οποία έχουν και θόρυβο, αλλά και για το γεγονός ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό, για παράδειγμα, το οποίο ουσιαστικά αφαιρείται από τους
χρησιμοποιούν
κατοίκους.
Χρησιμοποιούν νερό για να ψήξει τους σερβερ που έχουν, γι' αυτό χρησιμοποιούν το νερό. Και πριν από λίγη ώρα, από τα σημερινά δημοσιεύματα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, ο Sam Altman, είπε ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αιχμής. Γιατί φαίνεται ότι μάλλον αρχίζει ξεφεύγει.
Τώρα καληνύχτα.
Οπότε αυτό που είπε ο Κόξον δεν ήταν θέματα, ήταν κάπως αλήθεια. Γιατί σας λέω, δεν τον διέψευσε κανείς από τις εταιρείες αυτές. Οπότε σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, και είναι, θα έλεγα, κάπως ενθαρρυντικό που το καταλάβανε σχετικά, ας το πούμε, νωρίς, και ελπίζω να είναι νωρίς.
Καλά, όταν δεις την Κριστίνα να ξυπνάει και να παίρνει μπρος το αμάξι και να βγάζει δοντάκια.
Γιατί αν όλα αυτά γίνονται, λένε ότι μπορούν να γίνουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας αυτής, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό, έτσι, είναι μάλλον ανησυχητικό. Οπότε αυτό για την AI συνοπτικά.
Σε αποχαιρετούμε.
Σας μερσούμε.
Να πω και ένα τελευταίο.
Έχει ζωάκι?
Δεν έχει ζωάκι, αλλά έχει ένα κοινωνικό θέμα.
Ωραία.
Λοιπόν, θα βγει πάλι στη Δημοπρασία ένα iconic, έτσι, εμβληματικό φόρεμα της Diana.
Το φόρεμα της εκδίκησης, όταν έμαθε ότι την κεράτωνε ο Κάρολος.
Όχι, όταν το έμαθε το ήξερα, αυτό χρόνια. Το φόρεσε, ήταν καλεσμένη σε μία, το 95 νομίζω ήταν αυτό, ήταν καλεσμένη σε μία εκδήλωση του Vanity Fair στο Λονδίνο, και είναι αυτό το φόρεμα το εμβληματικό, μαύρο.
Που φαίνονται οι ώμοι.
Ακριβώς, που βγαίνει από το αυτοκίνητο και φορέσει το φόρεμα.
Δυσάρεστη.
Την ίδια στιγμή ο Κάρολος έδινε συνέντευξη που παραδεχόταν ότι ήταν άψογο.
Δυσάρεστη είδηση. Δεν μ' άρεσε.
Δεν είναι δυσάρεστη. Εντάξει. Ναι, αλλά από τότε.
Λοιπόν, σε αφήνουμε γιατί.
Ευχαριστούμε.
Ναι.
Σε αφήνουμε τώρα, διότι ήδη έχουμε άλλοι καλεσμένοι. Γι' αυτό το λόγο σε αφήνουμε, αλλά Δευτέρα έχει να μας πεις πολλά. Δευτέρα θα δούμε και παίζουν και πρωτοπόροι.
Πάμε στο επόμενο μας θέμα.
Παναγιώτα Μαραγκού μαζί μας, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος της WWF Ελλάς. Γιατί.
Καλό μεσημέρι.
Σημειώθηκαν δεκάδες δηλητηριάσεις πτηνών και άλλων ζώων στην περιοχή της Δαδιάς, τώρα που θα δούμε συγκεκριμένα, όπου 6 περιβαλλοντολογικές οργανώσεις έχουν υποβάλει μηνύσεις, όπου Πόσο εκτεταμένοι είναι αυτοί, τώρα, ναι, πραγματικά. Από γηπαετούς μέχρι λύκους πιάσαν τα πάντα.
Ακριβώς. Είναι ένα από τα χειρότερα και μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, το οποίο συνέβη το Μάρτιο, το Μάρτιο του 2026, όπου, όπως λέμε και στη μήνυση, άγνωστα πρόσωπα με δηλητηριασμένα δολώματα μέσα στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου. Με τα δολώματα αυτά προκαλέσανε το θάνατο 9 μαυρόγυπων, που είναι ήδη προστατευόμενα και για τα οποία έχουν γίνει πολλά προγράμματα προστασίας και έχουν ένα εξαιρετικά μικρό πληθυσμό, και τη μόνη φυσική απικία αναπαραγωγής στα Βαλκάνια είναι στη Δαδιά. Αλλά βέβαια μαζί με αυτά είχαμε γερακίνες, είχαμε κοράκια, λύκο, αλεπούδες, κουνάβια. Και να πω ότι και άλλοι τρεις μαυρόγυποι πάνω στους 9 που σας ανέφερα εντοπίστηκαν ζωντανοί, ευτυχώς εγκαίρως, με συμπτώματα δηλητηρίασης, και κατάφεραν να τη γλιτώσουν μετά από περίθαλψη στην άνοιμα.
Η Δαδιά έχει αποκατασταθεί, γιατί αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος δυστυχώς είναι ότι η φωτιά πριν από 2 χρόνια ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αυτή που κατέστρεψε όλο τον Εύρο, και ειδικά την Δαδιά, ένα από τα ελάχιστα παρθένα δάση αυτής της χώρας, την αποτελείωσε. Σε
ακριβώς
τι βαθμό υπάρχει αποκατάσταση της Δαδιάς?
Υπάρχει σε καλό βαθμό αποκατάσταση σε αρκετά κομμάτια της συνολικής περιοχής, γιατί δεν ήταν μόνο η Δαδιά, ήταν ουσιαστικά όλος ο Εύρος.
Ναι, 160 χιλιόμετρα. Αν δεν υπήρχε θάλασσα, μπορεί να καίγε ακόμα.
Ήταν μια, όπως είπα, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχε καταγραφεί στην Ευρώπη. Υπάρχει καλή αναγέννηση και για την πανίδα της περιοχής και για τη χλωρίδα, τα φυτά και τα ζώα δηλαδή. Γίνονται από το 2023 που είχαμε την πυρκαγιά και πολύ συγκεκριμένες και εστιασμένες δράσεις για να βοηθήσουμε αυτά τα είδη να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απειλή, το μεγάλο πρόβλημα που ζήσανε.
Το έκανε σε μεγάλο βαθμό η φύση από μόνη της ή έγιναν και τέτοιου είδους έργα που
αναδασώσεις?
Και τα δύο. Έχουμε και πολύ φυσική αναγέννηση, γιατί ήταν περιοχές οι οποίες δεν είχαν καεί για πάρα πολλά χρόνια. Άρα υπήρχαν όριμη τράπεζα σπερμάτων, όπως λένε. Υπήρχε δυνατότητα να αναγεννηθεί το δάσος και τα πεύκα και τα άλλα είδη. Αλλά και σε περιοχές οι οποίες είχαν τρίπλο καεί στο παρελθόν, έγινε εστιασμένη αναδάσωση, ναι. Μάλιστα από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης και από το WWF Ελλάς, μετά από μελέτη την οποία είχε αναθέσει το WWF η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για να γίνει μια πλήρης χαρτογράφηση.
Υποθέτουμε ότι κάναν τις δηλητηριάσεις, για να έρθουμε τώρα στο πρώτο θέμα.
Οι δηλητηριάσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο μένει μένει ανεξέλεγκτο, παρόλο που είναι κακούργημα.
Ναι,
να το πούμε αυτό.
Το κίνητρο βασικά ήταν κυνηγή,
κτηνοτρόφοι. Μπορεί να είναι διάφοροι. Μπορεί να είναι δηλητήρια για προσωπικές διαφορές και αντεκδίκηση. Μπορεί να είναι πολύ συχνά δηλητήρια τα οποία
έριχνε στα ζώα του αλληνού και απλά έτυχε να ήταν και ένας γηπαετός και την πλήρωνε.
Ναι, γιατί οι γήπες τρώνε πτώματα, οπότε είναι δευτερογενής δηλητηρίαση. Πολύ συχνά όμως μπαίνουν και δηλητήρια γιατί οι κτηνοτρόφοι ή οι κάτοικοι της υπαίθρου δεν μπορούν να διαχειριστούν αλλιώς την σύγκρουση με τα μεγάλα σαρκοφάγα. Βλέπουν τα μεγάλα σαρκοφάγα, το λύκο για παράδειγμα, ως έναν εχθρό.
Ο λύκος
θεωρούν
δημιουργεί πάντως προβλήματα. Ξέρω, ας πούμε, στην περιοχή τώρα της Δράμας, που έχει και τα Παρθένα δάση, έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν λύκοι και έχει πολλά περιστατικά που έχουν τρώνε σκυλιά. Και έχει θέμα εκεί.
Υπάρχουν προβλήματα, έχετε δίκιο. Αλλά η λύση σε αυτά τα προβλήματα δεν είναι ένα κακούργημα. Δεν είναι η δηλητηρίαση, η οποία.
Καλά, προφανώς. Απλά λέω ότι.
Και είναι μια κουβέντα την οποία πρέπει να την κάνουμε και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι κυνηγοί, γιατί και τα σκυλιά, τα κυνηγητικά, όπως είπατε, μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο, θα έχουν στη διάθεσή τους και τα μέσα και την υποστήριξη να αποφύγουν ή να αντέξουν αυτές τις ζημιές.
Ξέρω, για συγκεκριμένο χωριό της Δράμας, όπου τον τελευταίο 1,5 μήνα έχουν φαγωθεί από λύκους μέχρι τώρα 12 σκυλιά. Και είναι μεγάλο το χτύπημα και προφανώς υπάρχει αγέλη, κάπως ανεξέλεκτη. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση επίσης. Επειδή είδαμε πολλές φορές φέτος στην Κρήτη την εικόνα με γεπαετούς, τι ήταν αυτή εδώ πέρα, οι οποίοι βγαίνανε εξαντλημένοι στις παραλίες. Αυτό πώς εξηγείται. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα.
Από τη ζέστη, προφανώς.
Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχω πλήρη γνώμη για το γεγονός.
Ας τους ρωτάγανε, πείτε. Ας τους ρωτάγανε.
Όταν κατεβήκανε. Πήγαιναν δίπλα σας ξαπλώστες, εξαντλημένοι
τελείως.
Κυρίως πρέπει να ήταν νεαρά άτομα, τα οποία λόγω της ζέστης και της έλλειψης νερού ήταν εξαντλημένοι, γιατί ακόμα δεν ήξεραν και να κινηθούν σωστά. Θα ήθελα όμως να ξαναγυρίσουμε, σας παρακαλώ, αν έχουμε ένα λεπτό στην
λεπτό, ναι.
Για να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τα άγρια ζώα, που κάποιος μπορεί να τα συμπαθεί ή να μην τα συμπαθεί, να κάνουν ζημιές ή να μην κάνουν ζημιές. Είναι δηλητήρια τα οποία είναι παράνομα, είναι δηλητήρια τα οποία διακινούνται παράνομα, άρα μιλάμε για ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το ίδιο το κακούργημα, όπως σας είπα. Και παρόμοιο περιστατικό το οποίο συνέβη στην Βουλγαρία τον Αύγουστο, ήδη με παρόμοια εκπαίδευση, με παρόμοια μέσα όπως και σε εμάς στην Ελλάδα, οι Βούλγαροι έχουν καταφέρει να το εξιχνιάσουν και να φτάσουν σε σύλληψη. Ναι. Σε εμάς από το Μάρτιο δυστυχώς δεν έχει κινηθεί τίποτα ακόμα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των αποφάσεων, των εξετάσεων.
Οπότε, κυρία Μαρακού, θα περιμένουμε την ενημέρωση από πλευρά σας για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Κυρίως ελπίζουμε ότι η μήνυση θα θέσει πάλι σε κίνηση τους μηχανισμούς, έτσι ώστε να εξιχνιαστεί αλλά και να συλληφθεί ο υποπτός, ο υπαίτιος, γιατί είναι ένα έγκλημα, όπως σας είπα, όχι μόνο κατά της φύσης, αλλά και για τις ανθρώπινες ζωές, με δηλητήρια τα οποία διακινούνται και πετιούνται δεξιά-αριστερά επί σκοπό.
Παναγιώτα Μαρακού, ήταν μαζί μας, επικεφαλής των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος της WWF Ελλάς. Την ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε και την αναδεικνύουμε εδώ από το Earth News Radio.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάμε.
Καλό απόγευμα.
Πάμε, Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
Γιατί έχουμε σύγκρουση πρωτοπόρων το Σαββατοκυριακό.
Πανετολικός.
Παναθηναϊκός.
Πανετολικός, ναι.
Χαμός.
Πανεθνιακός, Πανετολικός, ναι. Εντός έδρας του Πανεθνιακός.
Κάθε χρόνο έχουμε μια μαδούλα.
Έχει
μια
και ομάδα. Το ΠΑΟΚ Άρης εντωμεταξύ, που είναι άλλο.
Ωραίο.
Όχι, λέω, άλλο θέλω να πω, ότι κάθε χρόνο έχουμε τελευταία χρόνια μια ομάδα που φαίνεται ότι ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, δηλαδή εκτός την πεντάδα, βάζει και τον Άρη πεντάδα, υπάρχει έτσι μια ομάδα, πέρυσι Λεβαδιακός, μα κάνει ο Πανετολικός, έτσι, και να συνεχίσει να έχει καλές εμφανίσεις με γκολ την Κυριακή το βράδυ, νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο. Στο ΆΚΑ έτσι το έχουν δει διαφορετικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Ναι, εντάξει, τους έχει ψήσει η ομάδα και καλά κάνουν.
Ναι, γιατί είναι και δείχνει και οι νίκες, αλλά τελευταία παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί ο άλλος, ο ένας φίλος μεγάλης ομάδας, θέλει και να κερδίζει, αλλά να βλέπει και ωραία.
Να πούμε μία μικρή παρένθεση ότι ασκήθηκε τελικά κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς. Για το θάνατο του Γιώργου
Μαζονάκη. Με βραχιολάκια πήγαν στην Ευελπίδα.
Ναι, ότι βαρύτατη λοιπόν ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε εισαγγελία πρωτοδικών. Έτσι. Αυτό.
Λοιπόν, έχει πονηρά παιχνίδια. Το Ολυμπιακό Όφι, ας πούμε, είναι πονηρό παιχνίδι. Είναι το πρώτο του Ιμανόλ. Αλλά ο Όφι είναι
φορμαρισμένος.
Οποιονδήποτε προπονητή, Όφι, δηλαδή δεν μπορεί σε τελευταία παιχνίδια, τελευταία εδώ και από τον Απρίλιο και μετά, να πεις ότι είναι εύκολος. Mm-hmm. Ό,τι και να ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Μιτιλίμπαρ, πάλι θα λέγαμε ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι αυτό που είναι πονηρό.
Το πάω, Κάρης, προβλέπω από τώρα ότι όποιος χάσει θα έχει εξελίξεις στον πάγκο του.
Μπορεί.
Πάω, Κάρης, ναι. Ναι, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει καλά.
Το θεωρώ υπερβολή για τον ΠΑΟΚ όμως. Έτσι είναι προπονητής, το θεωρώ υπερβολή. Για συνέχιση, ναι.
Ο ΠΑΟΚ όμως έχει μια δύσκολη κατάσταση συνολικά, όχι μόνο το θέμα του προπονητή.
Ναι, από τέλεια και μετά.
Και συνήθως ένα εξελαστήριο θύμα πάντα το ψάχνεις. Και είναι και το παιχνίδι Αστέρας ΑΕΚ. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, αλλά κάποια στιγμή. Δεν ξέρεις.
Ο Αστέρας δεν είναι εύκολη έδρα. Μεγάλη, ναι.
Υπάρχει ένα μαγικό που λέγεται Champions League. Δηλαδή είναι επόμενο παιχνίδι μετά το Champions League. Αυτό ο Γιώργος το ξέρει καλύτερα. Πάντα εκεί μόνοι κινδύνους αγώνας πριν ή μετά το Champions League.
Θα δούμε, θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι πιο αναλυτικά με τα αποτελέσματα και
ωραία
την
όλη εντύπωση.
Ωραία παιχνιδιάκια έχει. Λοιπόν, και εμείς. Αυτό, ωραίο.
Χαρούλης, πάμε.
Ωραίος, λοιπόν. Και παραδίδουμε από το Χαρούλη και τη φωνάρα αυτή τη Σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον γηπαϊτό της ενημέρωσης.
Εντάξει, τα βιντεάκια του πια είναι viral. Νομίζω ότι σε λίγο θα είναι η σχολή Νιάκα στο, στα social.
Και δηλαδή, ταιριάζει κιόλας. Σχολή Νιάκα, ακούγεται ωραία. Λοιπόν, και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Στέλιο Βραδέλ και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί. Εδώ, εδώ είναι πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι και ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιος και η βροχή, αγάπες και φαρμάκια. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί. Εδώ, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί. Εδώ. Και γύρω γύρω τύχη. Είναι του πόνου η μουσική, της μοναξιάς η στίχη. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κολασί.